Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Ле мікрофона і цєця Анатоль Шиманюк.
Ди Анна П'ятровская.
Сьогодні 9-та неділя після П'ятидесятниці. Вітаємо вас у нашій передачі і передаємо слово Айцу Славоміру Яроцевичу, вікарному святару Свято-Покровського храму Бєльську-Подляшським, який підготував слово на сьогоднішнє євангельське читання. Калі ласка, ойча.
Гэтак жа, як апостолу Пятру і іншым апостолам, нам цяжка паверыць, што Бог свету, наш Творца, можа знаходзіцца ў самай сэрцавіне буры, здольнай разбурыць нашу бяспеку і пазбавіць нас самога жыцця. У сённяшнім Евангеліі гаворыцца, як Христос змусіў вучняў сваіх увайсці ў лодку і накіравацца на другі бок Генесарэцкага возера, а сам узышоў на гару, каб памаліцца сам на сам. І калі вучні былі на паўдарозе, сабралася грозная бура, і яны зразумелі, што ім пагражае пагібель. Ды раптам сярод буры яны ўбачылі Господа Ісуса Христа. Ён ішоў па хвалях сярод раз'юшанага ветру, і вучні ў трывозе закрычалі, таму што не маглі паверыць, што гэта Господь. Яны падумалі, што гэта прывід, а Господь з гушчыні гэтай грознай буры сказаў ім: «Не бойцеся, гэта я». І калі апостолы ўжо хацелі прыняць Господа ў лодку, палымянны апостол Пётр, апярэджваючы другіх вучняў, выгукнуў: «Господзі, калі гэта ты, загадай мне прыйсці да цябе па вадзе». Пётр цвёрдай нагою ступіў на бурлівыя хвалі мора, і пакуль яго вочы былі скіраваны на Господа, ён радасна ішоў па вадзе. Ды як толькі Пётр адвёў свой позірк ад Христа і зірнуў на разлютаваныя хвалі і змрочную бездань, страх авалодаў ім. Пётр начаў тануць і адчаянным голасам закрычаў: «Господзі, выратуй мяне». Чаму же Пётр начаў тануць? Не бура вонкавая пагражала яму, а бура помыслаў сумніцельных, як не шчыльнасць вады трымала яго на разлютаваных хвалях, а моцная вера, гаворыць свяціцель Іоанн Златавуст. І Христос утаймовае не вецер, а Пятрова маладушша. «Малаверны, гаворыць Пятру Ісус Христос, чаму ж ты усумніўся? Не сказаў яму Господь: няверны, але малаверны. Не сказаў яму Господь: навошта ты пайшоў па хвалях? Бо побач з Господам пры яго дапамозе ўсё магчыма, верніку. Патрэбна вера і адчуванне блізкасці к нам Господа, тады і дапамога прыходзіць, і аціхаюць усе нашы штодзённа жыццёвыя хвалі. Адкажам, браты і сёстры, сабе на пытанні, ці знойдзе Господь паўнату веры ў нас. Мы верым у Христа у храме і дома на малітве, а ў жыццёвых пытаннях і ў адносінах з людзьмі паводзім сябе як неверучыя. Збаўца запаведаў нам пакору, але мы прымаем яе як зручнае правіла і ўціхамірваемся не дзеля Христа, а каб дагадзіць іншаму, што значыць сабе. Господь запаведаў нам быць пакорлівымі, але мы лічым, што быць пакорным значыць аддаваць сябе на уціск, прыгнёт. Господь запаведаў любіць ворагаў сваіх, але мы гэтага прыняць не хочам. Дык няўжо такія адносіны да запаведзяў гэта вера? За верай ідзе паслушэнства, а мы спрабуем прыстасаваць нябеснае вучэнне да нашага зямнога дабрабыту. Веруючы чалавек, умацаваны даверам да Бога, заўсёды будзе сцвярджаць: «Господь свет мой і ратунак мой, чаго мне баяцца? Господь крэпасць жыцця майго, каго ж мне палохацца? Калі я пайду далінай смяротнай засені, не буду баяцца зла, бо ты са мною». Маючы цвёрдую надзею на Бога, можна ісці па жыццёвых хвалях, як пайшоў апостол Пётр. Озираючися назад, ми робимося ненадійними для Царства Божого і одразу почнемо тонуть. Як апостол п'єт, ми можемо звернутися до Бога: «Господі, вирятуй мене!» Господь подасть руку допомоги, підтримає нас і пошле твердую опору, лодку. А лодка – це символ церкви. Тільки у церкві можна познати у Христі Сина Божого. Тільки у церкві Бог з привіду становиться видовочним для нас дійсним початком нашого життя і будучого спасіння.
А зараз вашій увазі інформації з життя Православної Церкви. Щодня у Патоці, у каплічці Святої Праведної Анни, у час Святої Літургії, яка почнеться у 9 годин, відбудеться освячення нового іконостасу. Здійснить його високопреосвященніший архієпіскоп Білостоцький Дегданський Яков.
У ближайшу суботу – свята Успіння Пресвятої Богородиці. І некілька слов про історію цього свята. Після узнесення Ісуса Христа Божа Мати жила ще некілька годів. Апостол Іоанн Богослов по заповіту Христа прийняв її до себе у дом і клопотівся, аби їй да її спочину. Живши у Єрусалимі, Мати Божа любила навідувати ті місця, де бував Збавитель, і молилася там. Однойчі, коли вона молилася на Елеонській горі, Йой з'явився архангел Гавриїл з весткою, що праз три дні її земне життя скончиться. Божа Мати пожадала розвітатися з апостолами, які в той час уже проповідали об Збавителю у інших країнах.
І ось Господь чудодійним чином собрав усіх апостолів до яє, окрамя Фоми, перенесши їх своєю усімогутною силою. У час смерті незвичайне світло озарило покой, де лежала Божа Мати. Сам Господь, окружений анілами, з'явився і прийняв яє прочистую душу. Поховання Богородиці супроводжалося шматлікими цудами. По особливому Божому промислу апостол Фома прибив у Єрусалим тільки праз три дні після поховання. І він був вельми засмучений тим, що не розвітався з Божою Матір. Апостоли, злітувавшися з його, вирішили відхинути камінь від могильної печери, каб дати і йому можливість розвітатися з тілом Божої Матір. Однак, відкривши печеру, вони знайшли там тільки одні поховальні покривали.
Здивлені апостоли почали молитися Богу, каб він відкрив їм, що сталося з тілом Божої Матір. Увечары пасля трапезы і малітваў яны пачулі спеў анёлаў. Зірнуўшы ў гору, апосталы ўбачылі боскую маці, акружаную анёламі ў ззянні нябеснай славы. Яна сказала апосталам: «Радуйцеся, я з вамі ўсе дні і заўжды буду вашай малітоўніцай перад Богам». Узрадаваныя апосталы ўсклікнулі: «Прасвятая Багародзіца, дапамагай нам». Так Господь наш Ісус Христос уславіў сваю прасвятую маці.
Свята ўспення Багародзіцы адзначаецца, між іншым, у прыходах у Білску Падласкім, Бочках, Чыжах, Дубінах, Наройках, Верстоку, у Заблудаве, у Вайнове і ў Беластоку на Старасельцах.
А ў памянутым Беластоку Старасельцах адбудуцца асаблівыя ўрачыстасці, якія ўзначаліць высокапрасвячэнішы архіепіскап беластоцкі Гданьскі Якаў, а гэта з нагоды 120-годдзя існавання прыхода ў Старасельцах ды 50-годдзя святарскага служэння настаяцеля гэтага прыхода мітрафорнага протаерэя Яна Троца.
У наступную нядзелю ў Рогаўскім прыходзе свята нерукатворнага спаса ды юбілей 25-годдзя існавання прыхода. На перадатні свята ў 17 гадзін усянучнае чуванне, а ў сам дзень свята ў 8.30 акафіст ды ў 9.30 сустрэча ўладыкі Варсанофія ды святая літургія, якая пачнецца ў 10 гадзін. Настаяцель прыхода сардэчна запрашае ўсіх да супольнай малітвы. Што мы сказалі, што ў прыходзе ў Рогаўцы адзначаецца ў наступную нядзелю свята нерукатворнага спаса, асаблівай іконы Ісуса Хрыста.
У літургічным календары гэта свята называецца таксама перанясеннем нерукатворнага образа Господа нашага Ісуса Хрыста, успамінанне той падзеі, якая была ў 944 годзе, калі нерукатворны вобраз Збавіцеля быў перанесены ў Канстанцінополь, сталіцу Візантыйскай імперыі. Гэта асаблівая ікона Господа нашага Ісуса Хрыста. Паданне нам распавядае, што ў час, калі Господь навучаў у Єрусалімі, то ў сірыйскім горадзе Эдэсе правіў некі цар Аўгар. Ён быў увесь пакрыты праказай, але ён чуў аб вялікіх цудадзействах Хрыста. Ён напісаў пісьмо, як гаворыць паданне Збавіцелю, з просьбай прыйсці і вылечыць яго. І з гэтым пісьмом ён паслаў у Палестыну свайго жывапісца чи іканапісца, сённяшнім языком кажучы, Ананію, даручыўшы таму напісаць вобраз Ісуса Хрыста. І гэты яго чалавек Ананія знайшоў Хрыста ў Єрусалімі, і ён паспрабаваў намаляваць вобраз Господа, аднак яму гэта не ўдавалася. А Збавіцель сам падазваў яго, бачыўшы яго на высокім камені, і Христос паклікаў яго па імені, падазваў да сябе і перадаў для Аўгара пісьмо з настаўленнямі ў веры. Затым Господь, як сведчыць далей паданне, папрасіў прынесці ваду і ручнік. Ён умыў твар, абцёр ручніком, і на ім адлюстравалася яго Божае аблічча. Гэты вобраз, гэтая ікона і пісьмо Ананія прынёс у Эдэсу. Цар з глыбокай пашанай прыняў святыню і неўзабаве пасля абяцанага ў пісьме прыходу вучня Збавіцеля быў цалкам пазбаўлены невылячанай тады хваробы. І доўгі час нерукатворны вобраз захоўваўся ў Эдэсе. Ён знаходзіўся ў нішы над варотамі ва ўваход у горад. Але калі Эдэса была здабытая цераз арабаў, то візантыйскі імператор Канстантін Порфірогранетіс перанёс яго ў Канстантінополь. І гэта было ў 944 году. І гэты вобраз быў захованы ў сталіцы імперіі, але яго лёсы да канца невядомы. Ёсць многа гіпатэз, дзе ён знаходзіцца. Найбольш верагодная інфармацыя, быць можа, такая, што ён загінуў пасля таго, калі крыжаносцы злупілі Канстантінополь і многа-многа святынь вывезлі з гэтага ж горада. У нашай праваслаўнай традыцыі гэта свята называецца трэцім спасам.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
І жадаем вам благаславлёнай нядзелі, а мілата Господа Ісуса Хрыста няхай будзе заўсёды з вамі.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі! Слава!